Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша бірегей мақсатта жинақ етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз екен бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап еліктейтіні айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші көрсеткіш болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Эфирде «Балалар шекарасы» атты бағдарлама. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың рөлі қандай? Бүгінгі біздің тақырыбымыз іштарлық заңдылығы деп аталады. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, адам баласы, әсіресе балалар, ризашылықты сезінген кезде одан асқан бақытты бала жоқ, одан асқан бақытты адам жоқ боп сезінеді. Мысал ретінде, көрші қызында бір ойыншық бар делге, сол кезде жаңағы кішкентай қыз, ол адамда ойыншық бар, ал мен мына ойыншығымнан жалықтым, маған дәл сондай ойыншық алып беруің қажет дейді. Сол кезде ата-анасы не дейді? Жоқ, мен саған алып бере алмаймын деп үзілді кесілді, өзінің шекарасын қояды да жоқ деген сөзді айтады. Сол кезде бала не дейді? Бұл әділетті емес, барлық әділетсіз. Сонда ол адамға оның әкешесі алып береді, ал менде ол жоқ. Немесе ана адамға рұқсат, ал маған неліктен рұқсат емес дейді. Көрдіңіздер ме, үнемі балада осыны іштарлық, көре алмаушылық жағдайлар, қасиеттер болып жатады. Былай қарасаңыздар, ол бір шошитындай дүние емес. Ол баланың бойында сол жаста қалыпты дүние. Бірақ біз әр атана осы нәрсені білуіміз қажет біз, е? Бұл, яғни, жалпы іштарлық дегеніміз ең өзгермейтін сезім, алайда іштарлық қызғаныш барлық адамдарда бірдей бола бермейді, яғни бәрінде болады, бірақ оның деңгейі әртүрлі. Әрқайсымыздың өмірімізде белгілі бір рөлдерді ойнаймыз. Таныс ересек адамдардың мінез құлығына назар аударыңыздар. Іші тар адамдар әдетте қандай болады? Мен бұл жерде ересек адамдардың, яғни бала емес, ересек адамдардың қасиеттеріне тоқталғым келіп отыр. Іші тар адамдар әдетте материалдық деңгейге талпына беретін, жұбайына немесе жолдасына көңілі толмай, үнемі одан бір нәрсе күтеді де тұрады. Ләззат, қуаныш алуға қабілетсіз және қолда барына қуана алмайтын. Басқалардан мен кем емеспін деп санау, өзінің қызметіне көңілі толмау немесе қызметтің баспалдағымен үнемі алдыға қарай көтерілу, дарынды бай адамдарды сынап отыратын, билігі мен беделі бар адамдарды сынау, кім қызмет жағынан өссе, соған қызғана қарайды, барлығы жағынан өздерін мықты, керемет санайтын адамдар. Жалпы іші тар, қызғанышқа толы адамдар үнемі ішкі жан дүниесі бос кеңістікте жүреді. Үнемі олардың көңілдері бір нәрсеге толмайды, қуанышта жүре алмайды. Қанша нәрсеге қол жеткізсе де, бірақ үнемі сол нәрсе аз болып тұрады және қанаға тұтпайды. Сондықтан да, егер балалардың өміріне оралатын болсақ, олар үнемі тағы соны қалап тұрмын деген бітпейтін қажеттіліктері туындайды. Ал былай қарасақ, бұл қалыпты жағдай. Мәселенің барлығы өзімен өзі кетеді, егер бала қалыптасқан шекарамен тәрбиеленсе. Сондықтан бүгінгі тақырыптың басты мақсаты баланың қызғанышын қалай өзгерту керек, адамдар мен бір мәмілеге білуін және келе білуін және қолындағы барға қанағат тұту. Сондықтан құрметті тыңдармандар, жалпы адамның бойына бір мінезді сызбалып, мына адам бақытсыз деп айту қиын. Бірақ ең жамандарын тізбектеп жазу қиын емес. Айналасындағы адамдар барлығы маған ерекше қарау деген міндетпен жүретін адамдар болады. Мұндай қасиетке ие адамдар мені құрметтеп, сүю керек және солай болу тиіс деп ойлайды. Ал құрмет тұтпай қалаған нәрсесін алмаса, онымен жаман қарым-қатынаста болып жатқанда көрінеді. Олар үнемі құрбандықтың рөлін ойнайды, қарсылық танытады, тіпті Құдайды да кінәлайды. Олар үнемі маған бәрі міндет деген сезіммен жүреді және өзгелерден соны талап етеді. Үлкейе келе, ондай адамдар қызмет бабын бастығы, өсіру керек жалақысын көбейтіп тіпті еңбек сіңбесе де қосымша жеңілдіктер берген қалап тұрады. Некелік өмірде әйелін болмаса күйеуі не істесе де жақпай кінәлай береді. Ақыр соңында, мысалы, басшылар болсын жолдасы әйелі оның шағымнан не істейді. Бітпейтін кінәлаудан шаршап, отбасы ойрандалады, басшылар жұмыстарынан шығарып жібереді. Сөйтіп осы мінезінің арқасында, іштарлы қызғаныштың арқасында өмірі ойрандалады. Сондықтан да балалар біз бәрін басқаруымыз керек деп сондай өздерін солай санайды. Мысалы, олардың ойындағыдай дүниелер болмай шықса, бірден қарсылық танытады. Мысалы, нәресте өмірге келгеннен бастап көңіл бөлушілікке, үнемі қамқорлықты сезінуге мұқтаж. Бірақ біз белгілі бір жасқа дейін оған қамқор көрсетеміз, көңіл бөлеміз. Бірақ белгілі бір жасқа дейін, одан кейін біз оларға шекара қоя білдіртеміз, яғни баланың болашағында жаңағы өмірінде қиын сәттері болмас үшін, осындай қиын сәттерге кездеспеу үшін қазірден бастап ата-ананың осы шекара мәселесіне байланысты өте соны білген жөн. Сондықтан да жалпы осы үлкейе келе талаптарға бағынбайды, өзінің құқын отбасында, мектепте, балабақшада билік жүргізіп айта бастайды. Осындай жағдаймен адамның жағымсыз мінездері қалыптасады екен. Сондықтан да басқалары не болса, бізде де сол зат болу керек деген құқтар пайда бар деп көрінеді. Сондықтан да біз әдетте жиі балаларымызден неліктен анашым ана балада осындай ойыншық бар, менде жоқ. Немесе олар киноға кетті, ал мен кеткен жоқпын. Не себепті? Міне, өмірі сол балалармен бәсекелесіп, үнемі солармен бір жаңағыдай жарысып жүреді. Яғни біз қарасақ, ол баланың бір еркелігі шығар деп кейде мән бермейміз, бірақ сол балада іштарлық заңдылығы бар. Яғни іштарлық қызғаныш қасиеті бар. Егер осы нәрсені біз қалыпты жағдай емес деп қарайтын болсақ, қазірден бастап біз өзіміздің шекарамызды ол баланың дұрыс, яғни өзінің міндетіне не кіреді, не кірмейді, қалай сөйлеу керек, қалай өзінің құқын қорғай білу керек, міне осы жағдайда біз өте баланың мінезіне, болашақ тағдырына байланысты өте сауатты болуымыз қажетпіз. Сондықтан да және де қарап отырсақ, бітпейтін даулар пайда болады балада, қызғанышпен қарайды өзгелердің заттарына, өзінің заты үнемі жаман болып көрінеді. Сондықтан да жалпы олар тіпті осы нәрседе біздің құқымыз жоқ деген нәрсені ойламайды. Жалпы қызғаныш пен ерекше сезім құқықтарына қарсы сезім алғыс болып табылады. Алғыстың негізінде махаббат пен қолындағы алған нәрсені бағалау жатыр. Алғыс айта білген адам үнемі бақытты және қуанышқа толы болып жүреді. Ал қызғаншақ адам үнемі бақытсыз және жамандыққа толы болады. Ата-аналар балаларына қызғаныштан гөрі алғыс айта білу қасиетін дамыту керек. Біз, құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда біз қазір бір тамаша үнге кезек берек, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Қиядан көзді тартатын, сендесің құзар қағдышын. Елімнің болса қарты бар, асқарлы таудай дәрпі бар. Үлкенді сыйлап құрметтеу, қазақтың атта салты бар. Қазақтың атта салты бар. Болсыншы аман атамыз, болсыншы аман апамыз, тілеген дәйім жақсылық. Болсыншы қабыл батамыз. Аңсың абзал ағалар, ағалар жарқын жағалар. Сендерде асыл болмаса, біздерде кімдер бағалар. Армысың ерке жеңгейлер, жеңгейлер белгі өңгерер. Береке байлық бастауы, сен
сендерге кім бар тең келер, ай сендерге кім бар тең келер. Барсың құрбы құрдастар, сыр міне сырлы сырластар, сендердей сері болмаса, ай тамаша тойды кім бастар. Жүгірер, бімсе кімнің бар болса, өнер өрлер өрлер. Армысың қарындастарым, атыма қарлы ғаштарым, сағынып келдім сендерді, барымды жалым жастарым, ай, барымды жалым жастарым. Жалпы сәлем жалпыңа, ай, бас ем атта салтыңа, қуана қарса анатам, ризамын болған қалқыма. Жалды сәлем жалпыңай, бас ем артта салтыңа, қуана қарса анатам, ризамын болған қалқыма. Ризамын туған, ризамын туған қалқыма.
Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни іштарлық заңдылығы деп аталады. Біз осы уақытқа дейін, яғни баланың шекарасына байланысты бірнеше заңдарды ұсынған болатынбыз. Қарап отырсақ, адамның өмірінде, яғни баланың кішкентай кезінен бастап өзінің құқықтары, өзінің заңы, оны баламен дұрыс қарым-қатынасты қалай орнатып білу керек, мінезін дұрыс жаққа қарай қалай дамыту керек, қандай мінездер дұрыс емес. Міне осы жөнінде біз балалар шекарасы атты бағдарламада айтқан болатынбыз. Сондықтан біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына кіріп, өздеріңізге керекті балалардың тәрбиесіне қатысты әртүрлі тақырыпты тыңдай аласыздар. Сондай ақ сіздер өз хаттарыңызды жазып, сұрақтарыңыз болса жолдауларыңызға болады. Егер сұрақтарыңыз туындап жатқан жағдайда міндетті түрде жауап береміз. Ал енді біз бағдарламаны одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы осы әлемге келген балалар, яғни өмірге жаңадан келген балалар есін біле бастағаннан бастап, бұл яғни адам қатынастар туралы яғни соны түсіне алмайды. Жалпы бала менің анам біреу емес екеу деп ойлайды екен. Және сол сияқты менің әкем біреу емес екеу деп ойлайды екен. Олардың ойларынша жақсы әке де ана да бар, жаман әке де ана да бар деп ойлайды екен. Қарап отырсаңыздар, иә? Жақсы әке ана ол қуаныш алып келетін адам. Ал егер де сәл оның айтқанын, яғни баланың айтқанын орындамаса, бірден жаман атана болып шыға келеді, иә? Солардан асқан жаман адам жоқ деп сондай бір жаңағы атанасын сондай өзінің мінезіменен өзінің бір айласына көндіріп алғысы келеді. Бірақ ата-ана ретінде сіздер ешқашанда сол баланың айласына берілмеңіздер. Мысалы, бала қарын ашқан уақытта бір нәрсеге мұқтаж болған кезде ол өзінің наразылығын білдіреді. Сол сәтте ата-ана ретінде біздер көмекке барамыз. Егер бала қанағат етсе, демек анасының жақсы болғаны. Ал егер көңіліндегідей болмай шықса, онда ол анасының жаман болған деп есептейді екен. Бұл жағдай бәрімізге де таныс. Көбінде үлкен адамдар осы мәселені соңына дейін шешпейді. Егер сіз үнемі балаларыңыздың қалаған дүниесін жасасаңыздар, сіздерді жақсы адам деп есептейді. Ал жоқ деп айтсаңыздар, онда бірден жаман адам деп есептейді. Сондықтан да ал мәселенің екінші жағы ішкі жан дүниесіне болып жатқандар, яғни баланың. Егер бала қалаған дүниесін алса, онда маған міндетті деп санайды. Егер алда оны реніш күтсе, онда ол жаман анасының құрбандығына айналдым деп есептейді. Ондай бала тек екі анамды ғана көріп тұрмын демей, ол өзіне екі адамның әртүрлі кейпін көреді. яғни барлығынан айырылған және бәрі маған міндетті деген. Оған басқалары қуанша келсе, ол шексіз бақытты сезінеді. Ал ойындағыдай болмаса, бірден ренжіп көңілдері түседі. Бала келесі маңызды нәрселерді баяу түсіне бастайды. Менің қалауларым елеусіз қалмайды, менің барлық қалауларым мен қажеттіліктерім қанағаттандырылмайды. Сол бір адам маған кейде бір нәрсе береді, кейде жоқ. Ал сол мен жақсы көретін және жек көретін адам, сол бір адам. Кейде бақытты сезінем, кейде көңілім түседі. Осыған ұқсас қанағаттанумен бірге көңіл қалушылық миллион есе қайталайды. Әлем мінсіз емес, менің еркелігімді әр адам көтере бермеу керек. Онсыз да бәрі жақсы деген мықты сезім балада пайда болады. Сөйтіп, ақырында балалар өзінің арманымен қоштасып, оларды ренжітсе де, жақсы көрсе де, сол адамдарды жақсы көре беруді үйренеді. Адамдардың бәрі мінсіз емес, бірақ жеткілікті жақсы жақтары бар деген шешімге келеді. Балалар көңілі қаламаған дүниесіне алмағандықтан ренішті басына өткере біліп, сол үшін де алғыс айта білетін болады. Себебі барлық нәрсеге құқығым жоқ деген ой қалыптасады. Сондықтан да бала ата-ананың көмегімен қанағатшыл мен ренішті сезіне білуі тиіс. Қанағатсыз бала үнемі бақытсыз болады. Олар ешқашан да алғысты сезіне алмайды. Себебі қалаған дүниесі қолында болмады. Тәрбиені осыны әдіспен беру өте қауіпті. Баланы қорқынышты сақтап қалу үшін қалаған дүниесін алып бере берсе, кейіннен үйде өз билігін жүргізе бастайды. Баланың қалауы қанағаттану керек. Сондай ғана осылай сенім мен алғыс сезімі пайда болады. Қанағатшыл мен реніштің арасындағы тепе-теңдік бала көп нәрсені қаламауына үйретеді. Ренішті басынан өткізген бала қалаған нәрсені алам деп келесіде санамайды. Басқалары да көңінен шығуға тырыспай, өзін құрбан санамайды. Оның өзі басқалар туралы айыптары салмақтырақ бола бастайды. Сондықтан да қазірден бастап, беріңіздер, шектеу қойыңыздар, қолдаңыздар. Балада өзі және басқалар туралы үйлесімділік елестету пайда болсын десеңіз, оның кейбір қалауы мен қажеттілігін қанағаттандыру керек. Сіз үшін дағдыны меңгеруіңіз керек. Ол жоғарыда айтылған, яғни беріңіздер, шектеу қойыңыздар, қолдаңыздар деген не? Жалпы осы тұрғыда бере білу, яғни тек қана шектеуді ғана қоймай, балаға бір нәрсе беру, демек оның қалауы мен қажеттілігін қанағаттандыру. Ол махаббатқа, сүйіспеншілікке, қамқорлыққа деген қажеттіліктері міндетті түрде қанағаттану керек. Нәресте қарны аш, алғысырағанда өзінің жылау арқылы сезімін білдіреді емес пе? Оған міндетті түрде көңіл бөліп, тамақтандырып, аялай білу керек. Сол сәтте ол тамақ жеп, қамқорлықты көріп, жылылық қауіпсіздікті сезінсе, балада кірпіштің үстінен кірпіш қаланғандай алғыс айта білу сезімі қалыптасады. Шын мәнінде қызғанышты сезінген үлкен адам сананың түбінде және өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға деген құштарлығы, ол басқалардың қамқорлығын сезінгісі кеп тұрады. Балалар өсе келе жұбанышты одан ары қарай қалай түседі. Олардың қауіпсіздігін жойып, қорқыныш кедергілер келесі қадамда жеңіл болып тиіс. Олардың өмірлері барған сайын қиындай түседі, бірақ өздерінің жалғыз емес екенін білу керек. Олар ештеңеден қорықпау керек деген сенімділікті себу керек. Сондықтан да жалпы бала өз таңдауын өзі жасағысы келеді. Құқық оған берілу керек. Бала өзінің жеке меншігіне ие болғысы келеді және ол ие болу керек. Бала өз тағдырының иесі болғысы келеді және болу керек. Бала дұрыс түсініп және өзіне нақты не екенін біліп сұрау керек. Олар өздерінің қажеттіліктері мен қанағатты екенін сезінуі тиіс. Яғни қажеттіліктері қанағатты екенін сезінуі тиіс. Сонда олар қажеттіліктері екенін, ол нәтиже беретін және әлем оған көмектескісі келетін көздері жететін болады. Өзінің жеке қызметімен айналысқысы келеді бала өсе келе. Өзінің қаражаты, мүмкіндіктері болса екен деп, соған билік жүргізуі тиіс. Яғни үнемі ата-ана оған араласа бермеу керек. Яғни оған сол құқықты балаға бере білу керек. Сондай-ақ өзінің дарындарымен жаңа дағдыларымен меңгеру керек. Және осы қажеттіліктері міндетті түрде қанағаттану керек. Жалпы жас келе тәуелсіздікке және еркіндікке деген құштарлығы бар бала пісіліп жетіле бастайды. Өзіндегі жауапкершілікті дамытып, дұрыс таңдау жасай білсе, сол үшін міндетті түрде сыйын алатын бала міндетті түрде есінде болу керек. Сондықтан да, мысалы, қожайынның айтқан не кетпе сөзін жерге тастама сенімнен шыққан үшін өзінің қызметшісін қожайына шағын істе сенімді болдың деп оны мақтап беретін сыймен марапаттайды. Сол сияқты бала да әр ісіне жауапты болғандықтан оның да сый күтіп тұратын білу керек. Ол осы әлемде бір нәрсеге қол жеткізуге, өзінің дарын дамытып, өзінің арман жүзеге асыра білетін білу тиіс. Сонымен қатар өзінің жауапкершілігімен дана бола білу керекен ұмытпау керек. Сондықтан да бір керемет сөз бар. Уа жас өспірім, жас кезінде көңіл көтері. Сен нені қалап өзіңе не ұнаса соны істей бер. Әйтсе де бар істерің үшін біз жаратушы Құдайдың алдына жауап беретінімізді есімізден шығармауымыз керекпіз. Сондықтан да қазірден баста баланы баулу, машықтандыру, үйрету, қарапайым тілмен айтқанда яғни жомартылықпен аямай да беру. Егер де балаға біз үнемі сараңдық танытып отыратын болсақ, әрине балада кейін өсегелі қанағатсыз болады, я үнемі аз болып тұрады. Өйткені кішкентай кезінде алмаған дүниелер көп болғандықтан осындай қасиетке. Сондықтан біз екі ортада да алтын ортаны ұстай білуіміз қажет біз. Әрі шектеу қойып, әрі балаға уақытында бере білуіміз қажет біз. Содан кейін және де сіз балаға бір нәрсені үйретіп жатқан кезде сіздің жомарттылығыңызды ол сезіну керек. Яғни сіздің жомарт адам екеніңізді, жомарт ана, ата, әке екеніңізді білу қажет. Сондықтан да баланың қажеттілігін үнемі қанағаттандыра біліңіз, оның дамуына мүмкіндік беріңіз, алдына тұрған мақсаттарды жүзеге асыруына асыра білуіне бар қажеттілікті бере біліңіз. Құрметті тыңдармандар, қазір тамаша үнге кезек берен бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Мәңгілік сағынышы қарызым өтелер ме? Ұйқысыз таңым үшін аяулы анашым, аяулы Oh,
Шектеу. Біз жаңа айтып кеттік, е, беріңіздер, шектеу қойыңыздар, қолдаңыздар деп. Біз жалпы осындай жаңағы жоғарыда айтылған осы үш дағыны әр атана меңгере білу керек және айырмасын біле беру керек. Біз жаңа бере білуде айтты, е, егер үнемі А деген нәрсесінің барлығын алып бере берсек, бере берсек, бала өзімшілдікке айналады. Ал егер де мүлдем бермейтін болсақ, онда бала кенеусегіле сараңдыққа айналады. Сондықтан алтын ортаны таба білу керек. Яғни сіздің жомарттылығыңызды білу қажет. Шектеу, демек, бала бір нәрсені алар кезде болмайтын нәрсені артығымен алмау керек. Міне, көрдіңіздер ме, иә? Мысалы, бір ойыншықты ұнатады, сәл бір 10-15 шақты қадам жасағанда басқа ойыншықты көреді. Сосын мына ойыншықты алып бер деді, иә? Яғни артығымен тағы да алғысы келіп тұр. Яғни бір сөзбен айтқанда, оның еркелігін біз сол сәтте құптамауымыз керек біз. Таңдауынан бақылай отыра туындайтын салдарын реттеп отыру керек. Балаға жоқ деп айта білу, нық қадаммен тұра білудің өзі сізге байланысты. Сәби кезінде шектеудің ролі өте аз. Олар көп нәрсеге мұқтаж болады, бірақ жеңе сұрай алмайды, себебі сөйлей алмайды. Олар өз бетімен еш нәрсе жасай алмайды, себебі өз бетімен жүре алмайды. Мысалы, баланы далаға шығартып, қыдыртып, әбден шаршаған кезде баланың ұйқысы келеді. Ал егер біз соның қанағатын аяғына дейін ішкі қалауын қанағаттандырмайтын болсақ, ол жылай бастайды, яғни оған ойын аз болып тұрады. Сондықтан да біз кішкентай кезінен бастап, яғни баланың қанағатын, қажеттілігін қанағаттандыра білуіміз қажет біз. Белгілі бір жасқа дейін. Сондықтан да жас өспірім кезеңінде өсіп келе жатқан адамды өзіне және айналадағы әлемге дұрыс қарауға көбіне түсетіп отыруға тура келеді. Өсіп келе жатқанда ол қыздар ақырындап өз-өзін асырай алатын және басшының ролін ойнай басады. Олар еркін сезінген ұнайды. Кейде ол да аса бір жақсы емес. Себебі өзін тәкаппар ұстай бастайды. Қамқорлық және кекесіндеткен әдетті меңгеріп алады. Жалпы баланың жеке басының дамуы барысында оның шектен тыс қызғанышпен рұқсат етілмейтін шектеу өте маңызды. Бала нені қалап тұрса, оңайшылықпен қол жеткізуіне, немесе адамдармен қалай болса солай сөйлеуіне ата-ана ретінде сіздер рұқсат бермеуіңіз керек. Шекараның тепе-теңдігін ұстап тұруына көмектесе білу керек. Сонда ғана осы әлем оның жеке меншік еместігін көрсетеді. Жеке меншік деп кез келген адаммен дұрыс қарым-қатынас орната білмеу, немесе қалай болса сөйлеу, олай, яғни басқаларында шекарасын сыйлау керекен көрсетеді. Мысалы, шекараның бірнеше рольдерін көрсетеге, шектеулер сәби жастан бастап белгіленеді. Барлық табиғи қажеттіліктері қанағаттан кезде, кейде өзінің айтқанын талап етеді. Бала ең алғаш қадам басқан кезде шектеулер оның өміріне кіре бастайды. Ол осы үйде басты адам еместігін біле бастайды. Осы шектеулер оның жас өспірім кезеңіне дейін еріп жүреді. Шектеулер баланың нені қаласа, соны алуына ешқандай құқы жоқ екенін көрсетеді. Шектеулер балаға мына нәрсені дәлелдейді, яғни өмірде барлығы әділетті еместігін. Басқаларда не болса, сол зат өзіне де болу міндетті еместігін көрсетеді. Шектеулер сондай-ақ баланың рұқсат етілмейтін нәрседен асып кетпеу. Шектеулер мен тәртіп баланың жеке меншік кемшілігін көрсетеді, өздерінің жағдайын кінәсіз құрбан екен санамас үшін. Шектеулер баланың бойына сенімділік себеді, себебі орындалмаған қалаулармен өмір сүруге және өздерінің қажеттіліктерін өздері қанағаттандыра алу керектігін үйренеді. Шектеулер адамдармен қалай сөйлесе білу керектігін баланың түсінуіне мүмкіндік береді. Сүйіспеншілікті ала алмаған бала басқаларға да толық та соны бере алмайды. Шектеулер егер бала бір нәрсеге ие бола алмаса, жабырқауына көмектеседі және солай болу керектігін қабылдап және тынышталу керек. Балаларыңызды шектеулерден айырып тонамаңыз, әйтпесе өздерін құдай деп санап, өмірдің ауыр жүгін көтеретін болады. Ал бұл роль олардың сәтсіз жағдайларына ұшырауға жол береді.
Шақырсам сені, ай, неге жаным маған жоқ дейсің? Кездесуге шақырсам сені,
келем.
Телефонды шырылдатып, маза бермей қоямын саған. Көшелерді шуылдатып, телефонды шырылдатып, маза бермей қоямын саған.
Шоқ, шоқ, шоқ деме маған. Мен сені іздеп табам. Терезеңнің алдында дөніп оян салам. Маза бермей қоямын саған. Көршілерді шуылдатып, телефонды шырылдатып, маза бермей қоямын саған.
Ал құрметті тыңдармандар, жалпы біз келесі дағды, яғни бұл қолдау, иә, баланы қолдау дегеніміз өзіндегі ішкі шектеуді дамытуға көмектесу, оның мінезінің бас ерекшелігіне айналдыру. Мазмұны жағынан болса да, форма жағынан болса да, шектеу адам үшін тым қатыгездік болып есептеледі. Шектеу әдетте әділетсіздікті, дұшпандықты, жылы шырайсыздықты көрсетеді. Ешқайсы оны жақсы көрмейді. Көп нәрсеге бізге жоқ деген сөзді айту қиынға соғып жатады. Бірақ қазірден бастап сол нәрсені әдетке айналдыра білуіміз қажет біз. Әсіресе баланың өміріне, себебі үлкейе келе көптеген ата-аналар қиналып жатады, иә, осындай кішкентай кезінен азат бола алмаған дүниелер. Сол себептен соны балаларына бере алмағандықтан, яғни қиналып жатады. Сол себептен кішкентай кезінен бастап балаға осы дағдыны қолдауды әдетке айналдыру керек, соны үйрету керек. Жалпы шектеулермен қақтығысқан кезде бала не істейді? Ашулана бастайды. Басқалар бізге жоқ деп айтқан кезде шектен шығамыз. Себебі шектеулерді дұшпан ретінде көреміз, солай қарсылық білдіреміз. Егер шектеулер өз күшінде қалса, онда бала бағынуға тура келеді. Өте берік бұзылмайтын шектеулер балаға үлкен соққы жасайды. Одан бала ауыр жарақат алады. Туындаған жанжалды шешіп, қайғы мен азаптан туындаған ашуды өзгерту керек. Сондықтан да шектеулердің қадағалауына қатал түрде қараңыз, бірақ ниет білдіруді ұмытпаңыз. Яғни, қымбатты, мен білем саған ауыр екенін, әрине әділетсіз, мен келісемін, мен де қалаған дүниемді ала алмағаныма ашуланамын, мен сені түсінем, бірақ сен онда бара алмайсың, өмір сүру оңай емес. Міне осы сияқты өзіңіздің сүйіспеншілігіңізде қатар көрсетуіңіз керексіз. Осы арқылы қолдау көрсетесіз. Жалпы сүйіспеншілік себебі балаға өзі арқылы шектеулерді өткізуге көмектеседі. Мысалы, осы кезеңде көп ата-аналарға баласының ренжігенде шыдау немесе ренжіп қалса соны жіберіп алу өте қиын. Және көңіл білдірушілік олардың жалғыз құтқару қолы құрал болып табылады. Сізге оңай болу үшін келесі мынадай сөздерді айтудан аулақ болыңыз. Саған қарағанда маған көбірек ауыр болады деген сөзді айтпаңыз. Мен сені жақсы көргендіктен осыны жасап отырмын. Немесе барлығы соншалықты жаман емес, соңғы уақытта көп деген жақсы нәрселерге ие болғаныңды ойлан. Ол ұзақ уақытқа созылмайды. Жылауыңды қой, әйтпесе шындап қазір жылайтын боласың. Міне, егер сіз осы сөздерді пайдаланатын болсаңыздар, онда сіз балаға қатты соққы бересіз. Сондықтан да жаңағыдай ниет білдіру, сүйіспеншілік білдіру арқылы қаншалықты оған ауыр екен, сізде өзіңіз соны сезініп, сол сезіміңізді көрсете біліңіз. жалпы бала жек көріп жатады. Жек көріп жатқан кезде көбінесе атана қолын бір сілтей салады да жарайды деп келісе салады. Бірақ қайткенмен де баланың наразылығына тойтарыс беріңіз. Оған деген сүйіспеншілігіңізді сақтау, бала не істесе де тура солай жауап бермей, атана ретінде қалу. Яғни айғайласа оған да айғайламай, міне, яғни атана ретінде өзіңіздің сүйіспеншілігіңізді көрсете білу. Бала ерте жастан бастап рахмет деген сөзді айту қажет. Балам не айту керек? Міне, бұл ең сұрақтарының тараған түрі. Сондықтан да бір зат бердіңіз бе, не айту керек деп, яғни бірден сұрақ қойып, баланың алғыс айтуын, алғыс айта білуіне үйретуіңіз қажетсіз. Сондықтан да кейде тілазарлық пен жазаланып және орнатылған шекарадан асып кету олардың жазықсыз құрбан болмағандарын үйретеді. Балалар кешірші деген сөзді айтуға мәжбүр, олар тыныш бола бастайды. Ата-аналар бір-біріне және балаларына рахмет деген сөзі арқылы үлгі болады. Сондықтан алғыс айта білу сөзі дамудың маңызды аспектілері. Алғыс айта білмеген балаға осы тақырыпта сөйлескен жөн және сәйкес шекараларды орнату. Балаға не берсең де бәрін қабылдай береді, бірақ балаға кінәлі сезімін тудыртпаңыз. Алдында айтып кеткендей, бірге уайымдаңыз және шекараны сонымен қатар орнатыңыз. Бені басқаратын болсаң, аз қалатын боласың. Немесе, кім рахметтен сөзді көп айтса, көп алатын болады. Мені алғыс ала бастаған кезде, мен саған одан да жақсы нәрсе жасаймын. Бағай алмайтын адамға мен еш нәрсе жасамаймын. Егер сен үшін бұл түкке тұрғысыз болса, келесі бір нәрсе жасауға талпынбаймын да. Немесе, саған бір нәрсе жасауға міндетті сияқты әсердеміз, бірақ біз міндетті емеспіз. Егер алғыс айту маңызды емес деп санасаң, онда біз оны жасамаймыз. Міне, сіз өзіңізге қатысты рұқсат етпейтін шегін көрсетесіз. Сол арқылы өзіңізді адамның қолындағы зат сияқты кез келген уақытта пайдалануға жол бермейсіз. Егер сіз шынымен ренжіген немесе қатты зардап шеккен және аяушылыққа лайық адам деп сезінсеңіз, онда бұл сезімге алғаш рет тап болғанына көз жеткізіңіз және оның тәртібінің дұрыс болмағанын көрсеттіңіз. Сонымен қатар балада кінәлі сезімді тудыртпаңыз. Жалпы осы тұрғыда көралмаушылық пен қалаудың айырмашылығы қандай? Балаға оның қалауын орындауға көмектесу мүмкіндігі атана болудың керемет екен бірден бір себебі осы. Кішкентай балаға бір мақсатқа жетуіне көмектесіп және бір нәрсені қалауға қол жеткізуге көмектесетін керемет нәрсе. 3 жылдың көлемінің ішінде 12 жасар бала өзіне көлік сатып алған екен, ақша жинап. Әр жаздың мезгілінде жұмыс істеп ақша жинай бастады. Мектеп бітірген соң ол қосымша жұмыс істеп, ата-анасы баланы сол уақыттарда қолдап, яғни қаражат жағын емес, жарайсың деп сондай бір мүмкіншіліктерге жол беріп, оның бойындағы дағдысын одан ары дамытып, өз бетімен қаражат тауып, сол өзінің қалаған затын алуына қолдау көрсетті. Яғни моральдық жағынан сөзбен болса да. Сөйтіп, күндердің бір күнде қуанышты сәтте күн туды. Ол бала қаражат жинап, кішкентай кезінен бастап, өзінің сүйікті көлігіне ие болды. Ол көлігін алды, яғни ол өзінің арманын жүзеге асырды, және де ол сол арманына табандылықпен жетуіне ата-анасы сол қасиетке үйретті. Ал келесі бір жағдай, басқа адам сол көлікті көретте еш себепсізден анау айдап жүрген көлігін сатып, үстіне ақша қосып, сол көлікті сатып алады. Бірақ оның шынайы қалауы болмады. Ал ата-анасы сол сәтте баласының сол қасиетін, еркелігін көтеріп, оған көлік сатып алып берді. Себебі басқалардан кем болмас үшін деген мақсатпен. Бірақ ол көліктен жалығып, басқаны қалай басады. Қарап отырсақ, бірінші адам шындап өзінің қалауымен көлікті алса, ал екінші адам әрине ол қызғаныштан алды. Сондықтан да ата-ана осы екі жағдайды нақты ажырата білу керек. Қайсысы қызғаныш пен қайсысы өз қалау екен. Сондықтан қызғаныш сезімі бірінші өлсін де, ал екінші ата-анасының көмегімен жүзеге асырылсын. Сол себептен баланың бойында қызғаныш болып, бірден сол ана адамда да бар, мен қайтсем де бұл затты алуым керекпін дейтін болса, сіз осы жағдайда көре алмаушылық пен нағыз бала сол сәтте қалап тұр ма, осы айырмашылықты біле білуіңіз қажет. Егер қалау ішкі жан дүниесінен шықса, өткінші бұл сияқты емес. Ал егер қызғаныштан құралса, ешқандай ләззат алып келмейді. Нақыл сөзде жазылғандай, аңсағаны іске асса көңілі сүйсінер, арам ісінен қайтудан надан жиренер дейді. Сондықтан да аңсаған ісіне қол жеткізетін болса, көңілі сүйсініп қайтады. Міне, сондықтан құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды біз одан арғы жалғастырмас бұрын қазір тамаша әуенге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды одан арғырай жалғастырамыз. Тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Жалпы баланың бала айналасына қарап өзіне не керек екенін көре білу, ол әрине жақсы. Себебі ішкі қажеттілігі, қалауы белсенділік қызметін оятады. Жалпы, мысалы бір нақыл сөз бар ғой, тәбеті жұмысшыға жұмыс істетер, аштығы оған еңбек еткізер. Ал егер бала өзінің қабілеттілігін түсініп, оған көп нәрсе жетпеген сезім мұңайса, ол да қалыпты жағдай. Бір нәрсе жетіспеу арқылы бала өзіне не керек екенін нақты бір мақсатты бағытталған іске итереді. Осылай арқылы қызғаныш пен қалаудың айырмашылығын түсіне бастайды. Қалау еңбек етуге мәжбүрлейді, ал қызғаныш жанды жейді. Егер сіз өзіңіз рұқсат етілген нәрсенің шекарасы мен шегінен шықпасаңыз, онда сіз баланың қалауын қолдаңыз, оған жоспар құруға көмектесіңіз, мақсатыңызды орындаңыз және оны шабыттандырыңыз. Қызғаныштың жетегінде қалмасаңыз, балаға жақсы сабақ болады. Егер оған бір нәрсе жетіспесе, ол баланың мәселесі. Егер оған өзінің өмірі ұнамай ма, демек, жаратушыдан сұрап, көш салуға жет. Оңайшылықпен кез келген нәрсе беріле бермеу керек. Бала мына нәрсені түсінген жақсы. Егер ол дамып, өзінің дарын күш салатын болса, өзінің қабілеттілігіне, міндетті түрде Құдай еңбек еткен адамдарды жақсы көреді. Сондықтан міндетті түрде көмектесіп, одан да жақсысын береді. Ал егер қызғаныштың билігінде жетегінде болатын болса, онда, яғни, не істеу керек ондай жағдайда? Қалаған дүниемен не кедергі соны анықтап, және діттеген мақсатына не істеуге болады деген сұрақ қою керек. Егер балаға өз мақсатына жетуге күш салуға үйретсеңіз, балаңызда алдыға қарай жылжу талпынысы пайда болады. Яғни бала өзіне қажетті дүниелерді ата-анасы алып бере бермей, немесе оған бір күш салу керек. Мысалы, мен бір қарапайым мысалды айтайын, е? Кейбір ата-аналар болады, балаларына белгілі бір жұмысты істеткізу үшін, яғни сен осыны жасай аласың, сен мынаны үйді жинай аласың, мына киімдеріңді қазір әдемілеп тұрып реттесең, сөренің ішінде, яғни шкафтың ішінде, онда мен саған қазір бір осының есесіне саған осыншама қаражат беремін. Сондықтан да қаражат беремін деп, яғни әр баланың өзінің ақша салатын копилка дейміз, е? Яғни ақша жинайтын өзінің құралы болу керек. Соған салып отырып, әр еңбегіне, мен айтып отырған жоқпын, не істесе де әр нәрсесіне ақша беру керек деп. Белгілі бір баланы жақсы бір нәрсеге үйреткіңіз келіп тұрса, онда міндетті түрде соны марапаттауыңыз қажет. Бәлкім оған зат сатып алып бересіз бе, жоқ, қаржылай бересіз бе. Біз алдыңғы бағдарламада да айтып кеткенбіз, е? Бала өзінің жинайтын, жаңағы ақша жинайтын құралын ашқан кезде, белгілі бір сомада, мысалы 5000 теңгеде, ол машина сатып алғысы келеді, көлік, е, кішкентай ойыншық сатып алғысы келеді. Ал келесі бір ойыншықты алу үшін оның қаражаты жеткіліксіз. Сол себептен, яғни, екі бірдей затты қалау үшін ол қымбат көлікте емес, яғни одан да арзандау, немесе оның орнына ең қажетті не керек, соны білу қажет. Немесе, мысалы, 5000 теңгеге көлік алдық деді, келесі бір аптаның ішіне ол одан жалық басқасын алғысы келеді. Сол жағдайда біз балаға алдын ала сол нәрсені айтуымыз қажет. Біз, мына 5000 теңгең бітті, бірақ сен келесіде зат алуға сенің ақшаң жоқ, ол үшін саған біраз ақша жинау керек деген сияқты. Міне, сол үшін менің айтып отырғаным, яғни бала белгілі бір талпынысы болу үшін, мақсатына жету үшін, я, біз оған балаға көмектесе білуіміз керек. Біз ол көмектесудің әртүрлі жаңағы мысалдарын айтып кеттік жаңа. Баланың мәселесін өзінен басқа ешкім шешпейді. Осылай ғана бала өз мәселесіне күш салуына, өзі шешім қабылдауына сіз үйретесіз. Қызғаныш өмірдің ұлы парадоксы. Қызғаншақ адамдар бәріне еңбегім сыңды деп ойлайды, ал нәтижесіне еш нәрсесі қалады. Оларда алғыс айту сезімі берілмеген. Қызғаныш ол өргөкірек, өзін Құдай санайды, бүкіл ғалам маған тиесілі, маған бағынышты деп ойлайды. Бірақ ақыр соңында өргөкірек жеңіледі де қалады. Құдай тәкаппарларға қарсылық жасайды, ал езілген кішіпейілділерге рахмын төгеді. Бой сұңғыш адамдар берілген нәрсеге алғыс білдіреді. Ондай адамдарға Құдай одан да көп нәрсені береді. Ал қызғаншақ адам өмірде бәрін алғысы келеді, бірақ азға алады. ал алғыс айта білген адам одан да көп нәрсеге ие болады. Баланың алғыс айтуы бойсынатын адам болуына көмектесіңіз. Бірақ есте сақтаңыз, көкірегіңді басып ұстау оңай емес. Ол тамағыңда тіреліп қалмас үшін оның үлкен сүйіспеншілікпен қамтамасыз ету керек. Сонда сіздің балаңызда өзінің белсенділігін алдына қойған мақсатына жетуге еш нәрсе кедергі болмайды. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің іштарлық қызғаныш заңдылығына байланысты тақырыбымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.